Når et menneske blir drept, er det mange som rammes av tragedien. Familie, venner, kolleger, barn, kanskje søsken. Før nå har det ikke eksistert en detaljert offentlig oversikt over alle disse drapene. Men nå har VG kartlagt alle drap som har skjedd i Norge de siste 24 åra. Hva er det vi har funnet? En av dem som står oppført i denne drapsdatabasen er Lisa Irene Carlsen. 1. mars 2022 blei 40-åringen funnet brutalt knivdrept av sin egen kjæreste. Hun skal ha blitt slått, sparka og knivstikket 17 ganger i hodet, halsen og på kroppen. Vår kollega Preben Sørensen Olsen har snakka med Lisa Irenes mamma, Kristin Eline Carlsen.
Kan du beskrive dattera di, Lisa?
Ja. Lisa var et fyrverkeri av et menneske. Hun var en liten dame som egentlig ikke visste hva godt hun skulle gjøre for andre som sleit i samfunnet.
Du har fortalt meg tidligere at du har mange gode minner med Lisa, blant annet natura og sånt. Kan du kanskje fortelle litt om de?
Hun var min beste turkamerat. Det må jeg si. Det var et enormt savn. Lisa var alltid klar, påkledd og villig til å være med ut på fisketurer og båtturer og gåturer med hunder og i det hele tatt ut i naturen. Det satte hun enormt pris på.
Og så i mars 2022 så får du beskjeden om at Lisa er drept. Kan du beskrive den første tida etter hun var borte?
Den var egentlig veldig uvirkelig. Veldig uvirkelig. Det var som et stort svart hull.
Ja.
Man gikk egentlig bare rundt i en døs av både fornektelse og raseri, ikke minst.
Det var moren til Lisa Irene Carlsen, som altså ble drept i 2022. Samboeren til Lisa Irene har tilstått drapet og de faktiske forholdene. Han har forklart at sjalusi var et motiv for handlingen, og at de begge var berusa. Han ble dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Dommen er anka, og forsvareren har sagt at utilregnelighet blir et spørsmål. Og når det gjelder gjerningspersoner i denne drapsdatabasen, har VG lagt til grunn det politiet mener er gjerningsmannen. Men flere av disse erkjenner ikke straffskyld, og noen av sakene er fortsatt på siktelsesnivå. Helt siden 2008, da jeg begynte i VG, så har jeg jobba med en som heter Jarle Brenna. Han er en av mine kolleger som har hanka inn tall og informasjon til denne drapsdatabasen. Og sånn har du jobba så lenge jeg har kjent deg, Jarle. Hvorfor har du gjort det?
Nei, jeg har jo jobba med krim i VG, det vi kaller krimgruppa i VG, i mange år. Gjør ikke det akkurat for øyeblikket, men har jo fulgt disse sakene. Så har vi hatt en intern oversikt, som du sier, og nå har vi gjort den også tilgjengelig for leserne. Da.
Hvorfor er det viktig?
Nei, vi tenker jo at offentlighet rundt drap er viktig, for det er med informasjon om sakene. Det er sånn man kan forebygge nye drap, da. Vi tror veldig sterkt på det. Da har jeg tidligere gjort en lignende oversikt på partnerdrap, men nå har vi gjort det samme da på alle drapssaker.
Marianne Wikås, du har også jobba med dette prosjektet. Hvorfor er det sånn at det ikke er noen offentlig oversikt over drapsofre i Norge?
Det finnes jo en slags oversikt. Kripos fører jo drapsstatistikk hvert år, men den er jo helt anonymisert. Vi har ført vår egen statistikk og er fulgt på en måte saken helt ut. Da.
Hvor mange ofre er det snakk om i denne oversikten?
Akkurat nå, når vi sitter og snakker sammen, så er det 835. Det er jo dessverre mange drap i Norge om dagen, og vi oppdaterer jo fortløpende, så dette tallet vil jo forandre seg når det kommer nye drapssaker.
Det som er litt annerledes med denne oversikten, er at det er navn og bilder og en del detaljer om hendelsen og ofrene her. Hvordan har det vært å hente inn informasjonen?
Nei, det er et stort materiale. Selv om vi har ført denne statistikken internt, så har den ikke vært kontrollsjekka på det nivået som vi trenger da, for å publisere ut til leserne. Så vi har gått gjennom alle sakene på nytt og hentet inn dommer og snakket med bistandsadvokater og pårørende i mange av sakene. Så det har vært et stort arbeid.
Øystein, når du ser denne oversikten og dette at VG nå publiserer et så detaljert oversikt, hva synes du?
Den oversikten er viktig, og det er fordi at drap er et stort samfunnsproblem, og timingen er jo dessverre god, for å bruke det uttrykket, fordi at vi har et dramatisk landskap nå. Det har vært en vanvittig åpning på året når det gjelder kriminalitet, eller særlig da drap, eller drapsaker. Og så tenker jeg at denne, altså det er jo mange hensyn som tas. Det å bli drept er ikke en privatsak. Samtidig så er det jo sånn at det er noe av det vanskeligste og verste som kan ramme en familie, er at noen blir drept. Og det gjør at vi tar mange hensyn. Over tid så har pressen hatt ulik tilnærming til drap som et samfunnsproblem. Hvis man går langt tilbake i historien, så ble jo drap veldig detaljert dekka. Altså vi går tilbake kanskje før krigen og inn mot 1900, starten av 1900-tallet og rundt de tider. Men det har jo vært en type drap som inntil nyere tid har vært behandlet, eller hvor det er en endring nå. Og det er det som før, og da du og jeg og Jarle og Marianne, alle vi begynte i VG for såpass mange år siden, at da var det en del av de hvor det var såkalte familietragedier som ble avspist med faktisk ganske lite oppmerksomhet, fordi man gjerningspersonen var død, og det var en familie eller deler av en familie som var utslettet av gjerne ofte en far eller en mann, og det ble på en måte liggende der, og det har jo dessverre vist seg at, og det viser jo statistikken at det er jo flere sånne saker, vi har fått flere sånne saker i år dessverre, det å belyse, kaste flomlys over de ulike typer drap, du har ære, du har partner, du har mindreårige som blir drept, du har noen orgkrimdrap, og du har da disse drapene som innbefatter flere offer, men alle disse forskjellige typene, for å få gjort det som kan gjøres i samfunnet for å få færre drap, så er det viktig at det er offentlighet rundt det, og viktig jobb som Marianne og Jarle og kollegene våre som har jobbet med det her står bak.
Men hvorfor er det ikke en privatsak? Jeg tenker at de som har blitt drept for en del år tilbake får jo dette liksom opp igjen nå da, familien ser dette her igjen.
Ja, og det er klart at det er et moment, og vi tar jo hensyn, og det er ingenting som er svart-hvitt i de vurderingene som gjøres når man jobber med dette her, men samtidig så er det sånn at hvis man snur på det da, og tenker at vi knapt nok omtalte drap, at det bare ble ytterste konsekvens forbigått i stillhet, så ville jo alle de elementene i samfunnet som kan spille inn i hvorfor, det er jo ulike årsaker, men hvorfor ender det med et drap? Noe så grusomt som et drap? Hvorfor? Kan være en lang vei som har gjort at det ender med et drap. Og for å kunne gjøre noe med det sånn rent strukturelt i samfunnet, så må man jo ha offentlighet rundt det, og da vil man også kunne belyse de ulike momentene bedre, som gjør at noen utsettes for den verste, i hvert fall en av de, for så vidt også den verste kriminaliteten du kan bli utsatt for, nemlig å bli drept.
Vi som har jobbet i Krimpodden har jo fulgt med dere på sidelinja, Jarle og Marianne. Dere har hentet inn masse data her og informasjon, og nå har vi nettopp publisert denne oversikten. Hva tenker dere er de viktigste funnene?
Nei, det er jo, for det første så har vi jo den økningen nå i år, som er dramatisk. Hvis vi ser tilbake til, hvis vi går 24 år tilbake, da, sånn som vi har gjort, så har det aldri vært så mange drap første tre måneder som det er i år. Og det er jo spesielt. Jeg vet jo ikke årsaken, og det tror jeg jo ingen vet, om det er nedgangstider eller det har vært snakk om noen mener det er smitteeffekt. Det vet jo ikke vi, det er jo ingen som vet det sikkert, men bare at vi får vise det frem, og at det blir debatt rundt disse tingene, tenker jeg er viktig. Så ser vi også det at, i hvert fall som jeg har merket meg, er jo at veldig med en stor andel av drapene er i nære relasjoner, da. Enten partnerdrap eller familie. Altså det er de som står der nærmest, det er størst sjanse for at du blir drept av, da.
Dette med tilfeldig drap da, er sjelden?
Er veldig sjelden. Og så en annen ting er at i Norge så har vi veldig få drap som er kriminelle oppgjør. Kanskje i motsetning til det mange tror. Men der man frykter at det kanskje kan bli en utvikling da, i årene fremover med smitteeffekt fra Sverige. Men foreløpig så ser vi ikke noe tegn til det i drapstallene våre. Da.
Men det typisk det Jarle peker på der, som jo går inn i den forebyggingsbiten og den samfunnsmessige betydningen, det jo at det mange, kall det relasjonsdrap, hvor det en eller annen form for nær relasjon. Det gjør jo at oppmerksomhet rundt det samfunnsproblemet og det trekket der, er det jo da mulig å sette inn tiltak mot. Da handler det om helsetjeneste, det handler om skole, barnehage, alle de som i nærkontakt med barn, voksne, foreldre, og som kan fange opp, eller kan hjelpe, eller kan ja, på ulike vis forebygge, enten det fastleger, psykologer, barnevernstjeneste, altså alle disse instansene blir jo viktige, og da jo kunnskap og oversikt over hvilke type drap og hvor skoen trykker mest viktig, fordi at man da kan rette tiltakene mer spesifikt inn mot de områdene i samfunnet hvor man kanskje kan få størst effekt.
Jeg leser at VGs kartlegging viser at totalt 835 mennesker har blitt drept siden årtusenskiftet frem til i dag, og det 434 menn og 400 kvinner, og over 100 av dem var barn. Hva sier disse tallene?
I hvert fall det som jeg overrasket litt over, ut fra, og det bare inntrykket mitt, det at det flertall av menn. Det trodde jeg ikke. Og så jeg veldig rystet over at det 107 mindreårige. Det var jeg, det tallet synes jeg var veldig, det fikk jeg fleisen for å si det sånn, det var høyt.
Ja, enig. Det spesielt det med barn, de gjør alltid inntrykk når barn blir drept. Ofte, dette jo en stor andel av dette, jo de drapene som skjer i nære relasjoner, da, familiesammenheng.
Det jo som jeg alle nevnte tidligere, veldig høy andel av de drapa i år. Det var rundt 70% når vi snakket nå, hvor drapet har skjedd eller gjerningsmannen er enten i familie eller partner, ekspartner. Og så ser vi jo samtidig at antall drap, selvdrap, har økt ganske mye. Men det som kanskje overrasket oss mest var vel noe med, vi snakket veldig mye om at det har vært veldig mange drap i år, men vi ser jo at det har vært veldig mange drap før jul. Så når vi da har sett 12 måneder tilbake, så ser vi det antallet 54 drap, som ekstremt høyt, da, hvis man tenker at et normalår cirka 30. Kripos teller jo fra januar til januar, men hvis vi da ser fra mai til april i år, så det antallet da 54.
Og det vil jo da være hvis det 54 drap i løpet av ett år da, fra januar til januar, så det et veldig høyt drapsår.
Ja, men det jo ikke sikkert med ende der i år. Det jo viktig å presisere, men vi jo kommet, det jo veldig mange så langt i år, så det ser jo ikke bra ut.
Nei, det dukket jo opp et drap senest i helgen nå, og vi har jo, ja, vi som jobber med krim har jo hatt en travel vinter, og det har jo blitt sånn at man dessverre nesten sitter og tenker at det kommer vel snart en ny pushmelding om at det et mistenkelig dødsfall, eller at politiet har iverksatt etterforskning etter en alvorlig voldshandling, eller at det snakk om at man etterforsker noen som funnet død, og det jo, ja, det det blir interessant å se hvordan det utvikler seg, for hvis dette viser seg å være et sånt markant skifte nå, som gjør at vi ender opp med ja, opp mot kanskje dobbelt så mange, for eksempel, hvis det skulle ende der.
Om noen år da, eller?
Ja, eller ja. Det kan jo skje i år. Ja. Hvis det fortsetter på det samme måten som vi har gjort nå, så kommer vi jo veldig, veldig høyt. Så jo det, for det første jo det da dypt alvorlig og trist, og så det jo da ikke mindre viktig med det prosjektet som kollegaene våre står bak, at det blir synliggjort, men også da at de som kan sette inn tiltak, og da snakker vi om jo politikere og det offentlige, de må jo da møte den, det som jo da vil være en ny situasjon. Hvis man får en markant økning, så kan man selvfølgelig si at det naturlige variasjoner, men samtidig så vil jeg si at på et sted der så går det en grense som gjør at du ikke bare kan si det også, at det tyder på at det noe annet som rører seg, og det må man jo ta tak i.
Når tallene viser at ja, nesten halvparten da, av offrene var kvinner, så viser tallene at de som gjerningspersonene, det noe annet.
Ja, det jo en stor andel menn. Det vel 90% hvis jeg ikke husker feil, av gjerningspersonene som menn. Og det ja, det jo... Men mer voldelige, det vet vi jo.
Det kan vi slå fast.
Ja, det kommer klart frem. Og sånn har det vært i mange år. Så det likt, nok så likt på drapsofferfordelingen, så det klar overvekt på gjerningsmenn. Da.
Hvis jeg leser tallene her, da, så det jo 737 offre ble drept av mannlig gjerningsperson, og 73 offre ble drept av kvinnelig gjerningsperson.
Ja. Der er de tallene der kan det være litt begge kjønn også involvert, men det for noen blir jo drept av en mann og en kvinne.
Mm.
Men det sier jo litt om fordelingen. Ja.
Mens vi har sittet her så har jo denne oversikten vært publisert ja, nesten en times tid, og allerede nå så har det kommet inn reaksjoner og mailer og sånt på ja, hva med den som ble drept og hva med den? For det ikke alle drap som vi kan kalle det som med i oversikten.
Nei, vi har jo foretatt en avgrensning etter straffeloven. Det som vi og politi og påtalemyndighet normalt omtaler som drap i Norge, det jo handlinger som rammes av paragraf 275 med den nye straffeloven. Da. Og det et krav der om forsett, blant annet.
At du gjør det med vilje.
At du gjør det med vilje. Mm. Og det utelukker en del saker. Hvis det ikke forsett, så ender det ofte med grov legemsbeskadigelse, med døden til følge, vanskelig ord.
Mm.
Og de sakene har vi da ikke med. Det på samme måte som Kripos også fører sin drapsstatistikk. Men for de pårørende og for den som dør eller blir drept, da, så jo det like fullt et drap som alle andre, men det rett og slett en statistisk avgrensning. Vi har diskutert underveis, skulle vi tatt med de andre sakene, så arbeidet blitt enda større, fordi det ikke noe færre saker der. Men vi har valgt å ligge oss på en linje som annen drapsstatistikk i Norge føres på. Da.
Det vil si at de sakene hvor det har vært vold, da, hvor noen ikke har blitt drept med en gang, men at den volden har ført til at man dør, den er ikke med. Og hvis det har vært en ulykke eller noen sånne uheldige omstendigheter? Da.
Ja, uaktsomt drap jo heller ikke med. Altså da har jo retten kommet til at dette var et uheld, det var ikke meningen å drepe. Det jo typisk det som skjer i en bilulykke for eksempel. Hvis noen dør, så jo det veldig ofte et uaktsomt drap da.
Statistikken sier også hvor drapene skjer. Du kan til og med gå inn og se hvor drapene har vært. Hva funnet der?
Altså, det jo flest drap der det bor flest mennesker. Det jo først og fremst det kartet viser. Men hvis du tar og regner på tallet med befolkningsgrunnlag, da, så det ikke flest drap i Oslo faktisk, som sikkert mange tror. Det mange drap i Oslo i antall. Men sett opp mot befolkningsgrunnlaget, så det Finnmark da, der skjer flest drap.
Fordi det bor færre folk der da?
Det bor færre, bor få der. Ja. Og i den statistikken så altså da terrorangrepet 22. juli utelukket. Ellers så ville det jo vært da i Sør-Øst politidistrikt da, som der de drapene på Utøya ble registrert.
Men det vel ikke veldig overraskende det at de fleste drap skjer der det bor flest mennesker?
Nei, det vil jo være naturlig. Og så det jo selvfølgelig interessant for de, særlig de som da har ansvar for å forebygge i Finnmark, da, som har et høyt tall ut fra innbyggertallet, så jo det noe man bør se på og gå inn i. Så mener jeg selvfølgelig at alle drap og alle fylker og alle kommuner i hele Norge bør gjøre det, for det treffer jo overalt, og alle, det er bare snakk om tid det, dessverre, før nærmest enhver kommune vil få en drapsak. Og det ser vi jo når vi reiser rundt på disse tragediene, fordi at vi kommer jo ofte til steder hvor folk sier at ingen skulle tro at det kunne skje her det så stille og rolig, her har det vært forskånet fra den slags, men dessverre da, så kommer det statistisk sett å kunne skje, eller kommer til å skje stort sett på et tidspunkt, i hvert fall ikke hver kommune, så i hvert fall hvert geografisk område. Og det er klart, det må bekjempes, men det er klart Finnmark som da kommer høyt, det jo noe man bør se på. Og så det jo andre problematiske ting i Oslo som man må jobbe med. Det jo typisk storbyproblematikk kanskje. Nå har det vært, og da får dere arrestere meg, Jarl og Marianne, men det har vel vært, og når vi snakker om liksom inngangen av året, så har det vært ganske få drap i Oslo, og ingen, så vidt jeg kommer på farten, som kan klassifisere seg av det vi har sett en del opp gjennom årene, som kan kalles sånn på gata drap med kniv, eller litt sånn konfliktfylte drap, som jo dukker opp, har gjort opp igjennom disse 24 årene med jevne mellomrom, men det har vi jo ikke sett faktisk nå.
Nei, vi har jo tatt ut statistikk på det, og det jo faktisk bare to drap i Oslo i år, og det jo i relasjoner. Men det jo interessant, vi ser jo at innlandet veldig høyt, sammen med Sør-Øst, begge har 5 i år, og så vet vi jo at innlandet har ganske mange før jul, da, så det jo veldig mye å gjøre der oppe nå.
Innlandet fylke eller innlandet politidistrikt?
Innlandet politidistrikt.
Det ikke sant, som et veldig stort politidistrikt da. Ja, så det jo mange som bor der også i dette store området.
Ja, men likevel så ser vi jo da at hvis de husker riktig nå da, så har de da 9 aktive drapsetterforskninger, hvis vi ser fra oktober i fjor. Men fra oktober i fjor da, så må man faktisk over et år tilbake i tid før de hadde sitt forrige drap igjen, så det hadde ett års pause i innlandet, og så er det da veldig mange på kort tid.
Vi må nærmere inn der og se hva er det med innlandet i senere episoder av Krimpodden, tror jeg. Hva med oppklaring av disse drapene?
Nei, de aller fleste drap blir jo nå oppklart. De siste årene så har det vært få uløste drap. Vi har en del, det jo noen uløste drapsaker i Norge som aldri blir foreldret etter en lovendring, så vi har en oversikt over de også. Drapsetterforskninger tas jo seriøst. Så ser man jo at man har kapasitetsutfordringer i noen politidistrikt nå som innlandet, da. Så det spennende å se om det får noen følger for etterforskninga.
Det som jo sikkert, uten at jeg, det bare en analyse fra eget hodet, men dere har jo gjort funn som tyder, ikke bare som tyder på, men som forteller at det et flertall av drap i relasjoner. Og jeg vil jo tro at det henger sammen med oppklaringsstatistikken, at det mye enklere for politiet å finne en gjerningsperson. Ytterste konsekvens så er det jo flere av disse sakene hvor en gjerningsperson har ringt eller tatt kontakt med politiet selv, eller at politiet rykker ut og på en måte ganske fort forstår at her er det ganske gitt av ulike grunner at det er en i nær relasjon, og hvis det ikke det er tilfeller heller, så er det jo når etterforskningen setter i gang, så vil man jo ofte i den grad det da er en nær relasjon, så vil jo det komme for en dag, tror jeg, på et enklere vis enn om det er noen utenforstående. Og så har man jo en forskjell til, og det er jo om et drap er planlagt eller ikke. Det er jo en vesentlig forskjell også, om man har planlagt et drap, så kan det være mer krevende, men jeg har jo inntrykk av at mange av de drapene som dere har vært innom er jo, og som sikkert har vært de siste 12 månedene, tyder jo på at det har vært et flertall av drap som man kan kalle ikke planlagt, i hvert fall i veldig stor grad. Da.
Nei, flertall av sakene skjer jo på pågripelsen i løpet av det første døgnet. Det er jo ofte, noen ganger kan det jo være den siktede, så får jo etterforskningen vist om han også er gjerningsperson, men ofte påtreffer jo politiet vedkommende på åstedet når de kommer. Så. Mm.
Som vi ser i Sverige da, de siste årene der, hvor det har vært en veldig høy økning av drap mellom kriminelle. Dere snakker om at det er mer relasjonelle drap i Norge. Disse kriminelle oppgjørene og disse planlagte riggene ser vi ikke så ofte.
Nei, det har vært lite av det i Norge, sånn tradisjonelt, kriminelle oppgjør. Sverige har veldig mye av det, og vesentlig mer krevende etterforskninger. Da får du typisk problemstillinger om at ingen vil snakke, og den type ting. Vi har hatt noen gjengsaker tilbake på 2000-tallet i Norge også. Noen av de er også uløste. Men der har det vært mer stille de siste årene da, i Norge. Det har ikke vært det har ikke vært den krigen om områder, da, som er det som foregår i Sverige, er jo egentlig krig om områder for man skal selge narkotika på. Det har vi I liten grad hatt I Norge. De han har funnet ut av det på annet vis I Norge.
Tydeligvis.
Ja.
Ja. Det andre ting som du har bytt av merke I dette arbeidet, Marianne?
Nei, men var jo litt inne på gjerningsperson. Der ser vi faktisk en liten økning I alder til gjerningsperson de siste årene. Ikke så veldig mange år, men man ser en kurve som går oppover da.
Mm.
Mm. Uten at man vet helt hva det betyr, eller ja, hvorfor det sånn.
Det det som interessant med denne statistikken. Den går jo 24 år tilbake, men den jo også et slags øyeblikksbilde. For vi vet ikke hvordan dette her går videre. Så det jo om et år, eller to, eller tre, vi sitter og diskuterer dette her, vi ser hvordan det blitt da.
Mm. Så vet man jo ikke hvordan det går I år, ikke sant? Det kan jo, ja, hvis det blir veldig stille da resten av året, ikke sant? Så kan man jo på en måte falle på et ikke så høyt nivå. Men det jo mange måneder igjen.
Men det jo en viktig påpekning, for jeg husker jo og det var vel I 2020 så husker jeg det var et par tre, kanskje eller om det var to eller tre, men det var I hvert fall en lang periode, men jeg husker I starten, hvor det ikke var noen drap, og man lurte på hva det var, og det var det året covid kom også, så liksom man, men det kom jo da I midten av mars, ikke sant, men så endret jo det seg litt, og så husker jeg ikke jeg var 2020 endte på, men der hadde man en Helt sånn mener jeg, nå må dere arrestere meg hvis jeg sier det feil, men jeg mener det var en periode I 2020, starten av 2020, hvor det var få, veldig få drap, men så endret bildet seg litt, så ble det på en måte I nærheten av en sånt, ja, dessverre da, et normalår med titals offer til slutt.
Det stemmer det. I løpet av første kvartal var det, hvis de teller riktig nå, fem. Mm. Fem drap.
Mm. Mot hvor mange har vi nå da?
Ja, første kvartal, jeg sikker.
Men jeg lurer på om det var rundt 20.
20, tror jeg.
Ja. Litt over 20 offre.
Ja.
Ja. Så det viser at tallene kan svinge, ikke sant? Og det jo, men den diskusjonen pågår jo nå, den har jo skutt fart etter den åpningen vi har hatt på dette året her. Fordi man inntil nå, så har jo de ekspertene jeg har lest om I hvert fall, vært veldig tydelige på at man, det ikke lett å si inntil nå, så kan vi godt si det, skru tida til 1.1.2024, inntil 20, årsskiftet, så var det sånn at de ekspertene jeg hørte uttale seg om dette her, og også inn I 2024, sa at det var ikke mulig å se om det var en trend, og det var tilfeldige svingninger og så videre. Men jeg har også sett enkelte stemmer nå, de siste ukene eller måneden, som jeg oppfatter litt mer I tvil og litt mer spørrende og liksom tenker at ok, vi må kanskje se om det likevel et eller annet strukturelt her da. Så det litt sånn brytningstid nå hvis det ja, fortsetter det med den samme trenden utover året, så tror jeg nok man nødt til å sette seg ned I hvert fall og vurdere om det noe mer man må gå inn I. Hvis det nå, som vi jo må håpe, at det roer seg og at det blir et mer normal år, så kan man jo kanskje tenke at det var en tilfeldighet det som har skjedd. Ja, en ting jo nå I år, men som Marianne påpekte også, så har det jo vært 12 måneder tilbake. Den 12-månedersperioden fra våren 2023 til våren 2024 viser jo et veldig, veldig høyt tall.
Vi har jo snakket om at Kripos, det jo veldig bekymret. Men så har vi snakket med litt sånne eksperter som litt inne på det Øystein sa her, at man, det mener jo, en litt sånn gjenklang da, jo at man nødt til å ha en lengre periode for å kunne se det. Og inne på at det kan være helt tilfeldig, men vi vet jo at Kripos følger jo nøye med på det som skjer nå. Og særlig på partnerdrap da.
Hele oversikten over drapene som har skjedd I Norge de siste 24 årene kan du se på vg.no/drap. VG-reporterne Marianne Vikås og Jalle Brenna var med I denne episoden. Kristina Kvist, Hilde Misje, Øyvind Engan, Jonas Nilsson og Preben Sørensen Olsen har også bidratt. Øystein Milli, hørte du jo, og produsent Vilde Våren. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og til uka så starter rettssaken mot Jan Helge Andersen. Krimpodden skal til Sandnes og dekke saken. Oppdateringene får du hovedsakelig på Podmy. Der ligger det allerede en episode om hva du må vite om Baneheia-saken for å følge med på rettssaken.
En podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.